Meklējot norādīto adresi Alsungā, nedaudz nomaldījāmies un galamērķi Ziedlējas sasniedzām ar 15 minūšu kavēšanos. Taču suita ir punktuāli un jau iebraucot pagalmā saņēmām par to pelnītu muzikālu skabardziņu.
Gausi brauc ar rīdzinieki paceliņu celiņīmi!
Krista Porziņoma Antonija Trumsiņa suitu kāzes nospēlējusi 49 izrādēs. To savulaik novērtējis arī režisors Piesis, uzaicinot dziedošās Alsungas dāmas piedalīties filmas Putvējiņu uzņemšanā. Mārtiņdienā māsu apciemoja arī Ilga Leimane, suitu ansambļu vadītāja, kas dažos teikumos mēģināja izstāstīt, kas tad ir gan suitu, gan Kristapa Porziņa dzimtas spēks.
Gadu simtiem veidojies, kad te Alsunga, Gudenieki, Jūrkalni, Bassi ir maza katoļa saliņa luteranskajā Kurzemē. Un tad, kad ir kaut kas pēkšņi parādās, kaut kas citādāks nekā citiem visiem pārējiem apkārt, tad to ar pirkstiem nobaksta, kā re, kā tu tāds jocīgs esi, kā tu ģērbies tā jocīgi. Un tad, jebkuram, ja viņam visu laiku baksta, viņam apkārt tāda čauli izveidojās. Un tas ar gadu simtiem tā ir veidojies, un ne jau velti pa suitiem gan slikta slava gāja. Viņi nerunīgi, viņi ir lepni, viņi neusticās nevienam svešajam, viņiem ir savādāka ticība, un viņiem ir tādi tērpi kā nevienam, tik grezni, tā jau nevar lauku cilvēks greznoties, un tas tā pamazām ir audz. Un dabīgi tas iekšējais spēks, kas ir jebkuram cilvēkam, viņš nav izklīdināts uz visām pusēm, viņš ir šeit savilkts vienā kodolā.
Porziņa vecmāmiņa Antonija Trumsiņa savā 80. Dzimšanas dienā saņēma no mazdēla dāvanu un ekskursijā pa jauno māju vispirms piestājām pie vērpjamā ratiņa. Tad keramiskā stūrīša un visbeidzot palūdzām izrādīt arī suitu tautas tērpu un šogad piešķirto triju zvaigžņu ordeni.
Manai es uztaisīju suiteni. Un te arī ir austuvē, kuras ir austuvē, un te man ir arī te tāds, tur skolniekiem auda un viss. Tā man tā dāvana ir.
Šobrīd slavenākā Latvijas sportista Ome dzimusi savā vārda dienā, jo projām dzīvo suitu vēsturiskajā centra Alsungā, izaudzinājusi trīs bērnus, savulaik strādājot fermā arī izgriezus pogas vīriem, prasdama mehāniķa specialitāti, tad vēlāk arī slaukus govs un paralēli tam kultūras nams bijis un ir otrās mājas.
Nu, suitiem darba nekad nav pietrūcis, tas ir vienāgo vai vasara vai ziema, un cevišķi tagad rudenī ļoti daudz darba ir. Viss jānovāc no lauka, tur ir aušana, tur ir adīšana. Man arī keramika ir.
Tagad Oma Kristapa spēlēm līdzi seko neklātienē, taču atceras, kā fanojus, kad mazdēls spēlēs Latvijas izlasē.
Viņiem švak gāja diezgan un krievu pār, un man no tām dusmām, un es tagad ir tās puslaiks, tagad beidzies ir, un es citās mušs, un es teicu, puikas satura. Patpesējies teicu.
Tā jau mēdz teikt, ka tie fluīdi aiziet līdz tam mērķim.
Nu jā, un nākošā puslaikā viņiem gāja tīri labi, viņiem bija uzvaru, vai ne?
Mīlestība pret dzīvniekiem, jeb rūpe par aitiņām, arī tā ir Antonijas ikdiena.
Aitiņas jau man gaida, ka viņas mani ieraug, vai kaut vai es ierunājos, tad jau viņas sāk taudāt. Te jau mums tā zemīte ir tāda viegla, šis jau ir jūras krasts galā. To vilni jau es izlietošu tā kā tā, es domāju, es pat varbūt čības taisīs internetā skatījos, ka viegli var savelt, un es arī kaut ko esmu vēlus. Nu, kaut kur jau noderēs, un tad vilni var arī izmainīt pācē, izmainu dzījām un priekš aušanas arī, jā, kādu vistiņu man ir vēl ar, un tad tās aitiņas un...
Tas ir tas stāsts par to, ka jūs kādreiz atbildējat uz jautājumu, ka nauda Kristapu nesabojās. Jūs varētu tagad gulēt dīvānā un kājas gaisā un neko nedarīt, bet nauda šajā pozīcijā neko nemaina.
Nu, galīgi neko nē. Man nauda bijusi, nebijusi, bet man ir vajadzīgs, nu, lai man nebūtu jāsēž vien un lai es varētu izkustēties, lai man ir 80... Nu, es gan teicu, ka nu būs 18. Man patīk kustēties, man patīk dzīvu radībiņu, un es pie laukiem esmu pieaugusi, un tāpēc man arī patīk tas.
Mēs ik viens vēlam, lai mūsu izcilie sportisti būtu pie labas veselības, lai viņiem veiktos, bet ir kādi mazi knifiņi, ko spēja saviem radiniekiem dot tikai tuvākie. Un par to Antonija Trumsiņa.
Veiksmi un veselību, un tad es no māliem es uztaisīju krupīti. Tas nesveiksmi. Un to es viņam arī uzdāvināju, tad, kad viņš pirmo reizi, var sakot, ka viņš NBA aizgāja spēlēt. Un tā viņam veiksmi arī vēl šodien.
Un tad mēs raidījumu beigās droši vien varam pabeigt ar suitu dziesmu arī veltītu Kristapam un novēlējums. Un es saku paldies jums, Antonija, par viesmīlību šeit Ziedlējās. Un es tikšanos kādu citu reizi.
Lai notiek, tā kā uzredzēšanos.
Kristaps tad, kad spēlē, dodas skudriņas uz ādu rodās. Kristaps tad, kad spēlē, dodas skudriņas uz ādu rodās.